sie am Frieden verlag, er mwyn y gŵr a wnaeth dywedd dod i'm drigaredd bellach. Hwn dy ben gwelwch o draw, dod i'm dylach.